ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰላማዊ ዓለም ለኸ መገሻ ሎማዓንቲ ዓርቢ ክጅምርዮም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቅሌት ዋተርጌት ተባሂሉ ምዝፅዋዕ ገለ ፖለቲከኛታት ዘወዳድርዎ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ዘንፀላለወ ዋይት ሃውስ ንድሕሪት ብምግዳፍ ኣብዚ ናይ 9 መዓልታት መገሻኦም ሰላመይቲ መዕረፊቶም ስዑዲ ዓረብያ ፒተር ሃንላይን ዘለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቡርበይ
ሰለስተ ቀንዲ ሃይማኖታት ዓለም ዝርከባሉ ሰለስተ ሃገራት ስዑዲ ዓረብ እስራኤልን ቫቲካንን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዑደት ካብ ዘካይድለን ገሊአን እየን ትራምፕ ብዛዕባ መገሽኦም ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
With the safety, security, and interests of the American people as my priority, I will strengthen all...
ንድሕነት ጸጥታን ረብሓታትን ህዝቢ ኣሜሪካ ቀዳምነት ስለ ዝህብ ንዝጸንሐ ሽርክና ብምሕያል ሓደሽቲ ምሕዝነት ክፈጥር እየ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ወፍሪ ምርጫ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ ዓረብ ዝተዛረብዎ ነቐፌታ ስደተኛታት ኣመንቲ ምስልምና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንከይኣቱ ጠጦ ከብሎ እየ ጸኒሖም ድማ ብግዜያውነት ክእግድ እየ ምባሎም ኣብ ልዕሊ ምስልምና ጽልኢ ኣለዎም ኢሎም ይነቕፍዎም ሰባት ይኹን እምበር ሎሚ ስዑዲ ዓረብ ፈላመይቲ መዕረፊ ናይ ወፃኢ መገሽኦም ገይሮም ኣለዉ ንሶም ብዛዕባ ስዑዲ ዓረብ ክዛረቡ ከለዉ ስዑዲ ዓረብ ሓላዊት ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ቦታታት እስላምያ ሓዱሽ ናይ ምትዕባር መሰረት ምህናፅ እንጅምረሉን ሞስሊም መሻርክትና ኣንጻር ግብረ ሽበራ ኣሸባርነትን ህውከትን ዘካይድዎ ግጥም ምሕጋዝና ኣብዚ እዩ ዝጅምር ኢሎም ትራምፕ ጸረ ሙስሊም እዮም ዝብል ምስሎም ንምልዋጥ ዘለዎም ዕድል ኣብዚ እዩ ኣብ ርያድ ኣፍታት 54 ንጉሳውያን ኣሚራትን ፕሬዚዳንትታትን ሃገራት ሱኒ ሙስሊማትን ክቕበልዎም እዮም ካብ ናይ ዝዞባ ናይ ኢራን ሓይሊ ዝመጽእ ተጻብኦ ኣብ ምምካት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎንኹም ኣላ ዝብል ቀንዲ መልእኽቶም እዩ ክኸውን ትራምፕ ከም ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤሲሲን ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶጋንን ዝኣመሰሉ ውልቀ መልእኽቲ መራሕቲ ምትእንጋዶም ጉጅለ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይነቕፍዎም ቀጻሊ ምብጻሕ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እስራኤል እያ ትራምፕ ናይ እስራኤል ስለያ ንሰበ ስልጣን ሩስያ ኣቃሊዖም ዝብል ኣሰሓቢ ክሲ ግን ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ ኣብ ማእኸል እስትራቴጂያዊን ዓለም ለኸ መጽናዕትታትን ተንታኒት ሂዘር ኮንሊ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ሃገሮም ዘለዉ ሽግራት ናብ ወፃኢ እውን ሓቢሮሞም ክገሽ እዮም ትብል
I think the world is fascinated right now with what is going on within Washington and
investigation of Washington ይኸውን ብዘሎ ይካየዱ ብዘሎ ምርመራ ፖለቲካውን ዕድመ ቀጻልነት ናይዚ ፕሬዚደንት ተደሚቑ እዩ ዘሎ ብቐንዲ ሕቶ እዚ ዝመስለኒ ኣብ ዝኸድሉ ዶ ኣብ ዝበልሉን ደድሕሪኦም ድፍዕ እውን ይመስለኒ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኣካል ከይተራኸብና ፍርዲ ኣይህብን ኢሎም ዝተዛረቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቫቲካን ክራኸቡ እዮም ትራምፕ ናብ ቤልጅየም ብምጉዓዝ ምስ ኣባላት ኔቶ ኣብ ብራስልስ ምስ ተራኸቡ ቀጺሎም ኣብ ናይ ሲሲሊ ከተማ ታወሜና ኣብ ሳለጥ ጉባኤ መራሕቲ ጉጅለ 7 ብምስታፍ ዑደቶም ክጠቐልሉ እዮም